Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak, 17. dan avgusta, obilježavaju neke od vijesti. Oružane snage Bosne i Hercegovine odobrile angažovanje helikoptera za gašenje požara na lokalitetu Oparci u opštini Bratunac. Vatrogasci stavili pod kontrolu veliki šumski požar u reonu Hadžičke luke na području opštine Bileća. Pojedini proizvođači mlijeka najavili prosipanje mlijeka ispred zgrade Vlade Republike Srpske ukoliko im ne budu isplaćene za ostale premije.
Samo obećavaju, pare idu u druge svrhe, mi trpimo elementarne nepogode, trpimo štete. Ljudi, krediti su prispjeli, projektne sjete treba plaćati, nema čime, krave se počinju prodati za ratu kredita.
Radnici Vitezita i danas se okupili pred zgradom 2 HDZ-a u Vitezu kako bi zaustavili gašenje proizvodnje u ovoj fabrici.
Mi moramo nastaviti pregovarati, ukoliko ne bude pozitivne pomaka, mi dalje ćemo da prisilimo da nastavimo sa prosvjedima.
Konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine u Turskoj i Jordanu u kontaktu sa 10 porodica državljana Bosne i Hercegovine koji žele da napuste Siriju. Društvo Crvenog krsta Bosne i Hercegovine pokrenulo humanitarnu akciju za prikupljanje finansijskih sredstava za pomoć nastradalim u Siriji. Više od 70 ljudi ubijeno u 15 napada širom Iraka nekoliko dana prije Ramazanskog bajrama kojim završava sveti mjesec posta. Više od 30 ljudi poginulo u sukobima štrajkača i policajaca u rudniku platine Lomin u Markani na sjeverozapadu Južnoafričke republike. Tri članice punk benda Pussy Riot proglašene krivim za huliganstvo motivisano vjerskom mržnjom. Još nije poznata visina kazne. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici vatrogasne jedinice Bratunac i radnici šumskog gazdinstva Drina nastavili su danas gašenje požara na lokalitetu Oparci u opštini Bratunac. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine sletio je na gradski stadion u Bratuncu kako bi se angažovao u gašenju šumskog požara u nepristupačnom terenu mjesne zajednice Tegare, odnosno Sikirića i Zapolja. Požar na širijem lokalitetu sela Brega u opštini Sokolac, u kojem je jučer izgorela jedna kuća i 6 pomoćnih objekata, lokalizovan je i stavljen pod kontrolu. Aktivni su manji požari na područjima Trebinja, Bileći i Nevesinja, koji se ne gase zbog nepristupačnog terena, ali se stanje na požarištu prati. Vatra koja se posljednjih nekoliko dana širila bilašnicom na području Male i Velike Hranisave stavljena je pod kontrolu. Radnici Vitezita i danas su se okupili pred zgradom 2 HDZ-a u Vitezu kako bi zaustavili gašenje proizvodnje privrednih eksploziva. Razgovarali su s načelnikom opštine, nadzornikom odbora Vitezita, kao i predstavnicima političkih stranaka o problemima zbog kojih je ovo državno preduzeće prestalo s radom. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo rekao je danas da nema mjesta sumnjama i špekulacijama da je namješteno hapšenje direktora šuma Republike Srpske Srđana Ljubojevića. Ljubojević, koji je na funkciji generalnog direktora imenovan na predlog Socijalističke partije, uhapšen je preključe zbog sumnje da je primio mito od 10.000 konvertibilnih maraka. Predsjedništvo Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine dalo je danas punu podršku svom predsjedniku i ministru vanjskih poslova BiH Zlatku Lagumđiji oko rezolucije o Siriji. SDP je također najoštrije osudio diplomatski skandal koji je predsjednik Skupštine Srbije prouzročio tretirajući Republiku Srpsku kao državu, te su podržali inicijativu za sazivanje vanredne sjednice parlamenta BiH posvećene ovoj temi. Više od 70 osoba ubijeno je u 15 napada širom Iraka, doznaje se od sigurnosnih izvora nekoliko dana prije Ramazanskog bajrama kojim završava sveti mjesec posta, obično obilježen porastom nasilja, prenose agencije. U bombaškom napadu u blizini afganistanskog grada Balagina smrtno je stradalo 7 policajaca, 3 su povrijeđena. Najmanje 9 terorista ubijeno je u akciji specijalnih snaga u Almati, glavnom gradu Kazahstana, saopšteno je iz tužilaštva ove zemlje. Norveški šef policije podnio danas ostavku pošto se našao na meti žestoke kritike zbog toga što policija nije adekvatno reagovala na bombaški napad i masakr u kojima je prošle godine Anders Breivik ubio 77 ljudi. Ruska pravoslavna crkva i Poljska katolička crkva uputili su danas iz Varšave apel Rusima i Poljacima da oproste nepravde i zlo koje su tokom vjekovne istorije jedni drugima nanijeli i krenu putem pomirenja. Istorijsku poslanicu potpisali su ruski patrijarh Kiril I i predvodnik episkopata Poljske katoličke crkve nadbiskup Jozef Mihalik u kraljevskom zamku u Varšavi. Posljedice olovnog nevremena koje juče je praćeno obilnom kišom i jakim vjetrom zahvatilo Bihać još se saniraju. Štete na poljoprivrednim imanjima prema prvim procjenama su ogromne. Vjetar koji je duvao brzinom od 88 km na sat oštetio je stambene i poslovne objekte, a drveće je čupao iz korijenja. Nevreme je prouzrokovalo i probleme u snabdjevanju električnom energijom. S obzirom na visoke dnevne temperature iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba savjetuju vozače da tokom dužih putovanja prave češće pauze. Na graničnim prelazima Bosanski Brod i Izačić na prelazak granice u oba smjera čeka se od 20 do 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. U Banja Luci je u toku razgovor predstavnika Udruženja poljoprivrednih proizvođača sa predsjednikom tog entiteta Miloradom Dodikom. Sastanak se održava nakon sve većeg nezadovoljstva kojeg pokazuju poljoprivrednici i farmeri zbog ogromne štete nastale sušom te kašnjenja poticaja. Pojedini proizvođači mlijeka su najavili prosipanje mlijeka ispred zgrade Vlade Republike Srpske ukoliko im ne budu isplaćene zaostale premije. Pripremio Milorad Milojević.
Premija za mlijeko kasni već peti mjesec. Vlada Republike Srpske duguje farmerima preko 7 miliona maraka. Pojedini proizvođači mlijeka dovedeni su u bezizlaznu situaciju jer im se duguje i po nekoliko desetina hiljada maraka. Prijete protestima, prekidom proizvodnje i rasprodajom krava. Jedan od ugroženih farmira je Žarko Švraka iz Vrbašike kod Gradiške.
Gdje je premijs bilo u ovoj godini? Kad će sljedeći bitna pomoć, pitaj sve te neke. Samo obećavaju, pare idu u druge svrhe. Mi trpimo elementarne nepogode, trpimo štete. Ljudi krediti su prispjeli, projektne sjetve treba plaćati, nema čime. Krave se počinju prodati za ratu kredita.
Slična situacija je i u Hercegovini. Milorad Pikula, pored Nevesinja, posjeduje farmu sa oko 900 krava. Bez premije dodatnih posticaja kaže da će biti prinuđen smanjiti broj krava, te smanjiti i broj radnika na farmi, kojih je trenutno 50.
Ovo je spržena zemlja u nas u Hercegovini. Ove godine je ovo katastrofa. Mi više nemamo rješenja, ukoliko ne bude pomoći šire zajednice, ja mislim da proizvođači mlijeka ne teško da mogu preživjeti, odnosno nema šanse da preživi.
Slična situacija i u drugim oblastima poljoprivredne proizvodnje. U Vladi Republike Srpske uvjeravaju da će uskoro biti isplaćene za ostale premije. Potpredsjednik entitetske vlade Anton Kasipović najavio je i dodatna sredstva za posticaj.
Odobrili smo proširenje operativnog budžeta u okviru zakonskog budžeta Republike Srpske agencije za agrarna plaćanja. Na ovaj način želimo dakle dati novi posticaj poljoprivredi, prije svega mljekarima koji se suočavaju sa različitim teškoćama.
Pojedini poljoprivrednici smatraju da su izdvajanja iz budžeta mala, te da bi se prvo trebala uraditi detaljnija analiza stvarnih potreba za posticajima, te kompletnije procjene šteta nastalih sušom, za koje se već sad može reći da prelaze desetine miliona maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radnici Vitezita i danas su se okupili pred zgradom 2 HDZ-a u Vitezu kako bi zaustavili gašenje proizvodnje u ovoj fabrici. Razgovarali su sa načelnikom opštine Vladom Alilovićem, nadzornim odborom Vitezita, kao i predstavnicima HDZ-a Bosne i Hercegovine o problemima zbog kojih je ovo državno preduzeće prestalo sa radom. Slušamo Rahelu Čabro.
Prema riječima predsjednika sindikata Vitezita Franje Kovača, došlo je do zastoja u proizvodnji, a nisu isplaćene ni 4 plate iz ove godine. Danas su održali sastanak sa izvršnom vlašću općine Vitez.
Cilj je bio da danas postignemo dogovor u općini, da svi u svojoj nadležnosti učinimo to da predstavnici ministarstva, gospodin Edar Trkulj i premijer Mikšić, što prije dođu na sastanak u poslovni sustav Vitezici ili općinu Vitez, ili da se mi nađemo negdje u Sarajevu kako bi dogovorili dalji proces proizvodnje poslovnog sustava Vitezit, ta poticajna sredstva koja su sa 1.200.000 spala na 600.000 od kojim se isplata jedna plaća uzela sirovina, a cifre kao nadležnog ministarstva obezbijedimo plasman bar 300 tona mjesečno u rudnike, što bi nama značilo da radimo i zarađujemo plaću. A to je negdje oko 10% od eksploziva koji se uvozi u BiH. Cilj nam je također čuvati prioritetno radna mjesta, međutim očito politika odrađuje svoje i politika manje više omogućava normalan rad. Sve ostale problema oko vezivanja staža, uplate doprinosa je 17 godina i bez uplate staža doprinosa bi rješavali toku.
Pokretanje proizvodnje, očuvanje radnih mjesta i redovita isplata osobnih dohodaka osnovna su tri zahtjeva radnika Vitezita, rekao je Kovač.
Mi moramo nastaviti pregovarati, ukoliko ne bude pozitivne pomaka, mi dalje ćemo biti prišljeni da nastavimo sa prošljenima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Rahela Čabro.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mostarska inicijativa za ravnopravnost građana i naroda, u koju su se okupile političke stranke, udruženja građana i pojedinci sa ciljem aktivnog učestvovanja u procesu traženja rješenja političke krize u Mostaru, nakon višemjesečne pauze nastavlja sa radom. Između ostalog, u inicijativi najavljuju sastanak sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom. Iz Mostara se javila Adla Dizdar.
Ideja mostarske inicijative bila je dati do znanja političkim strankama i javnosti da građani Mostara nisu zadovoljni političko-ekonomskim stanjem u gradu. Zbog toga su donijeli i Mostarsku rezoluciju 2012, dokument koji je do danas potpisalo više od 11.000 građana, otkriva Faruk Čupina, predsjednik inicijative.
Imamo potpisa više nego maltene sve ove političke stranke faktičkih glasača na prostoru grada Mostara. To govori da Mostarci u biti nisu zadovoljni sa političkom stanjem u grada Mostara i smatra se da građani traže neko rješenje, neku alternativu, nešto što će doista ujediniti grad Mostar i koji će se izdati za nacionalne retorike, izdignuti iza politikanskih događanja.
Osim rezolucije, inicijativa sebi pripisuje ideju o formiranju ekspertne grupe u gradskom vijeću za pronalaženje rješenja za statut grada.
Održavanje nekoliko tribina, te da smo pokušali, dakle, sa političkog plana, pokušaja dogovora dvije političke stranke na prostoru Mostara o sudbini grada Mostara prebacimo u akademske klupe, dakle da faktički pokušamo konsultirati struku, drugim riječima ljude iz ustavnog prava. To smo zaista učinili briljantno i rezultatom toga je došlo do formiranja ekspertne grupe.
No kako se ekspertna grupa pokazala neuspješno, mostarska inicijativa nastavlja sa aktivnostima. Uskoro namjeravaju priličiti okrugli stol na kome će, uz predstavnike akademske zajednice i pravne stručnjake, riječ imati i sami građani.
Nakon toga okruglog stola skupa mi ćemo izdati jedno zvanično neko saopštenje koje će biti na određen način stajalište građana grada Mostara.
Podršku, kaže Čupina, mostarska inicijativa ima i u Svjetskom kongresu BH i mostarske dijaspore. Osim toga, inicijativu je kao ozbiljan faktor shvatila i međunarodna zajednica, te će tako uskoro biti upriličen sastanak s visokim predstavnikom u BH Valentinom Inckom. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Nakon trosedmične ljetnje pauze, suđenja za ratne zločine nastavljaju se na Haškom sudu. I preko ljeta strane u postupcima bile su aktivne i vodile pravni rat preko podnesaka, a prvo suđenje koje bi se trebalo nastaviti je proces protiv Ratka Mladića. Osim toga, iduće sedmice najavljene su i završne riječi u suđenju protiv bivšeg Mladićevog pomoćnika za obavještajno-sigurnosna pitanja u glavnom štabu Vojske Republike Srpske, generalu Zdravku Tolimiru. Slušamo Gorana Jungvirta.
Za sada nema informacija da se zdravstveno stanje ponovno pogoršalo generalu Mladiću, zbog čega je proces već prekidan, tako da se suđenje nastavlja prema predviđenom idući utorak. Zbog problema u objelodanjivanju velikog broja dokumenata tužiteljstva, obrana je već nekoliko puta od sudskog vijeća ishodila kraću odgodu, a i plan svjedočenja određenih svjedoka optužbe je pomaknut, tako da će neki dati iskaz tek nakon ljetne pauze, iako su najavljeni među prvima. Jednog od njih najavila je već i glasnogovornica Haškog suda Nerma Jelačić.
General Richard Dunnett, bivši zapovjednik oružanih snaga Velike Britanije. On će dati iskaz kao stručnjak za pitanja vojnog zapovjedništva i kontrole nad vojskom.
Osim s proceduralnim i zdravstvenim problemima, suđenje generalu Mladiću usporeno je i dugačkim višednevnim iskazima nekoliko prvih svjedoka tužiteljstva, budući da nakon glavnog ispitivanja obrana ima pravo dobiti isto vrijeme i za unakrsno ispitivanje. Zbog toga se unatoč nekoliko skraćivanja optužnice i u Mladićevom slučaju može očekivati maratonski proces od oko 4 godine.
For each one of those witnesses, the defense is allowed to cross-examine.
Za svakog od tih svjedoka odbrani je dozvoljeno unakrsno ispitivanje i bit će joj dodijeljeno određeno vrijeme za svako unakrsno ispitivanje, slično kao što se događa također i na suđenju Radovanu Karadžiću isto vrijeme. Dodjeljivanje vremena zavisi od svjedoka i vrste ispitivanja koje se želi obaviti.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
15:14, podsjećam na vijesti dana. Oružane snage Bosne i Hercegovine odobrile angažovanje helikoptera za gašenje požara na lokalitetu Oparci u opštini Bratunac. Vatrogasci stavili pod kontrolu veliki šumski požar u reonu Hodžičke luke na području opštine Bileća. Više od 70 ljudi ubijeno u 15 napada širom Iraka nekoliko dana prije Ramazanskog bajrama. Više od 30 ljudi poginulo u sukobima štrajkača i policajaca u rudniku Platine Lomin u Markani na sjeverozapadu Južnoafričke republike. Tri članice punk benda Pussy Riot proglašene krivim za huliganstvo motivisano vjerskom mržnjom. Protesti zbog sudskog procesa ruskim punkerkama organizovani u mnogim evropskim i svjetskim gradovima. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Tri članice punk benda Pussy Riot proglašene su krivim za huliganstvo motivisano vjerskom mržnjom, izjavila je glavni sudija Marina Sirova u sudnici u Moskvi. Još nije poznata visina kazne. Priredila Sabina Čavarabdić.
Tri ruske pankerice zanijekale su svaku namjeru da su htjele uvrijediti vjernike, nije im međutim pomoglo. Mašinerija ruskog predsjednika Vladimira Putina podigla je optužnicu. Djevojke tvrde da je njihov februarski nastup u crkvi Krista Spasitelja bio protest protiv bliske veze političkih i vjerskih oligarha, posebno protiv podrške koju je patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril tokom predizborne kampanje dao predsjedniku Vladimiru Putinu. Cijeli slučaj izazvao je negodovanje u svijetu. U kritiku vlasti u Moskvi uključili su se Paul McCartney, Madonna te vlade zapadnih zemalja. Posredstvom Facebooka i drugih društvenih mreža širom svijeta su organizirani protesti pod motom Sloboda za Pussy Riot. U Beogradu su se međutim mnogo bolje umrežili desničari koji su kreirali online igricu pod nazivom Pucaj u Pussy Riot, smrt neprijateljima. I dok se u glavnom gradu Srbije tek mala grupa članova okupila pred ruskom ambasadom, dotle je čak i šef Putinova vijeća za ljudska prava prozvao suđenje sramotom. Istini za volju, ruski je predsjednik tokom nedavnog boravka na olimpijskim igrama u Londonu kazao kako je Marija Lokina, Nadežda Tolokonjikova i Jekaterina Samucević ne bi trebale biti strogo osuđene. Ipak ne mislim da bi trebale biti strogo osuđene, ali se nadam da će nešto naučiti iz ovoga. Sud ipak ima zadnju riječ. Analitičarka Moskovskog Carnegie centra Marija Lipman demantuje međutim ovu Putinovu izjavu. Odluka, osuda, rješenje u ovakvim slučajevima sigurno se ne donosi u sudnicama. U svakom istaknutom političkom slučaju u Rusiji takve su presude napravljene negdje drugdje.
Vraćamo se domaćim temama. Iznenadno olujno nevrijeme sa jakim vjetrom jučer u Bihaću samo sat vremena prouzrokovalo štete na pojedinim stambenim objektima i parkovima. Više detalja ima Dženita Duraković.
U najjačim naletima vjetar je pokidao ogroman broj grana sa drveća u užem jezgru grada, parku, aleji Alije Izetbegovića, Žegarskoj aleji uz šetnicu i regionalni pravac Bihać-Skočaj, te porušio i iščupao iz korijena 7 stabala. Polomljena stabla, saznajemo u Zavodu za prostorno uređenje grada, već su evidentirana za uklanjanje, jer se radi o bolesnim stablima, ali je jak vjetar taj proces samo ubrzao. Na jednoj od lokacija u samom gradskom jezgru srušeno stablo skoro u potpunosti je uništilo automobil marke Golf. Radnici komunalnog preduzeća po nalogu Zavoda za prostorno uređenje odmah po prestanku nevremena negdje iza 19 sati izašli su na teren i u 2 sata raščistili saobraćajnice u centru grada. Od ranih jutarnjih sati nastavljeno je detaljno čišćenje grada. Iako u Bihaću nije bilo problema u snabdijevanju električnom energijom i pitkom vodom, u drugim gradovima Unsko-sanskog kantona povremeno je dolazilo do kraćih obustava u snabdijevanju električnom energijom, a zbog jačine vjetra i udara gromova. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radnici Trebinjske industrije alata čekaju odluku vlade Republike Srpske da li će se dugove firme konvertovati u akcije. Ako se to ne dogodi, spremni su na različite vidove radničke borbe. U ovoj firmi je zaposleno 720 radnika koji na osnovu trenutnog poslovanja ne vide budućnost industrije alata Trebinje. Nebojša Kolak.
Industrija Lota Trebinje posluje u nezavidnom položaju. Od posljednje smjene direktora dosta je kupaca smanjilo narudžbe, pa se postavlja pitanje da li će uprava moći ispoštovati obaveze prema radnicima. Radenko Vlačić, predsjednik sindikata Industrija Lota Trebinje.
Činjenica je da su radnici došli ispod onoga nivoa koji je bio u najtežim trenucima u Industriji Lota. Momentalno nijedan radnik ne može da garantira da će doći ujutro na posao. Stvarno događa se jedna anarhija koju zdrav razum naš, radnički razum ne može da shvati. Ni u jednom momentu ne znamo ni gdje smo, ni šta nam je perspektiva.
Pri izvjesnog vremena Vlada Republike Srpske nije htjela da finansijski pomogne ovoj firmi, iako je to obećala, a sada radnici zajedno sa rukovodstvom traže od Vlade da pretvori dug u akcije. Tane Peulić, predsjednik Granskog sindikata metalaca Republike Srpske.
Oni su uputili zahtjev prema Vladi Republike Srpske i potpisan je protokol da se nađe rješenja za Industriju Lata i da se jednostavno spasi 720 radnih mjesta.
O spašavanju 720 radnika Vlačić ističe.
Nekako se u ovome momentu najmanje vodi računa od tih 720 ljudi koji ulaze svakodnevno na ovu kad. Slušamo priču o Kinezima, slušamo priču o Turcima, slušamo. Bit će ovoga, bit će onoga, to je tako, ne od juče, to je iz mjeseca u mjesec dugo.
Jedan od poteza smanjenja troškova u Industriji Lata je uzimanje privatnika da im vozi robu za inostranstvo, jer po njihovim riječima kamion Industrija Lata Trebinje nije rentabilan. Generalna direktorka Branka Ratković nije željela da stane pred mikrofon. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Cilj treće konferencije mladih Bosne i Hercegovine, koja sutra počinje u Banja Luci, je povezivanje mladih i posticanje njihove aktivnosti, kreativnosti, socijalizacije, te rada u lokalnim zajednicama, ali i oslobađanje predrasude na osnovu pola, nacionalnosti i socijalnog statusa. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Generalni menadžer konferencije Aleksandar Dragičević naglasio je da je konferencija mladih samo nastavak programa Sljedeći korak.
Next step program ili program Sljedeći korak je održan u 10 gradova Bosne i Hercegovine. Otprilike smo pokrili čitavu zemlju geografski gledano, znači bili smo zaista na svim stranama, istok, zapad, sever i jug, i imali smo oko 300 učesnika ukupno. Ova konferencija je u stvari kao velika završnica Next step programa i gdje okupljamo još 30 mladih i pravimo jedan veliki događaj u Banja Luci.
Prema riječima portparola konferencije mladih Ive Arsić, 30 učesnika iz cijele zemlje učestvovaće u programu koji se sastoji od edukativnih i umjetničkih radionica.
Cilj konferencije mladih Bosne i Hercegovine je povezivanje mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine koji će nakon što prođu taj edukativno-umetnički program imati mogućnost da javnosti prezentuju svoj zajednički angažman.
Program konferencije čine 5 umjetničkih i jedna liderska radionica. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović razgovarao je danas sa predstavnicima aktiva direktora srednjih škola u tom entitetu o uslovima za početak naredne školske godine, kao i o tehnološkom višku u srednjim školama. Jedan od zaključaka je da je upisna politika u Republici Srpskoj djelimično ostvarena. Maja Bilajec ima više informacija.
Sve je spremno za početak nove školske godine 3. septembra. Zaključeno je danas na sastanku resornog ministra Antona Kasipovića sa predstavnicima aktiva direktora srednjih škola u Republici Srpskoj. Ministar je napomenuo da je prošle školske godine oko 12.000 učenika završilo 9. razred, a oko 98% njih upisalo se u srednje škole.
Želim istaknuti i to da smo postigli određeni rezultat kad je riječ o samoj strukturi upisne politike, a to je da smo upisali ipak neka odjeljenja i obućara i kožarskih tehničara i drugih prerađivačkih struka.
Ipak, da li su proizvodna zanimanja postala atraktivna za upis? Na ovo pitanje djelimično odgovara Predrag Damjanović, predsjednik aktiva direktora srednjih škola regije Banja Luka, koji kaže da pritisak roditelja da im djeca upišu atraktivne srednje škole konstantno traje.
Gimnazija, medicinska i ekonomska škola su još uvijek najatraktivnije. Roditelji još uvijek žele da se njihova djeca upiše u te tri škole.
Na današnjem sastanku također se raspravljalo o tehnološkom višku i zaključeno je da osim 2 do 3 zaposlena nema potrebe za smanjenjem broja radnika u srednjem obrazovanju Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Savez poljoprivrednih udruženja Jablanica organizuje danas manifestaciju Jablanički dani zdrave hrane, ljekobilja i pčelarstva pod motom Zdrava hrana, put do dobrog zdravlja. Slušamo Fahiru Dželilović.
Jedan od 30 izlagača na sajmu Jablanički dan i zdrave hrane, ljekobilja i pčelarstva je Mirsa Maslo.
Bavim se ljekobiljem i evo sam danas izložila ovo svoje što proizvodim. To je vrlo lijepo što se ovo događa, možda bi trebalo i češće. I vidite i same ovako raznovrsno i interesantno. Tako da narod bi volio da se to češće događa, da bi neko nekad i uštedio da nešto kupi.
Organizator sajma je Savez poljoprivrednih udruženja Jablanica. Admir Đelmo je stručni saradnik.
Za razliku od prethodnih sajma, glavna karakteristika koja je ova izražava je samo to što je se broj učesnika na sajmu povećao, te kvalitet tih proizvoda.
Govori Muhamed Idrizović, predsjednik Saveza.
Naš osnovni cilj bi bio da postaknemo proizvođače da se ozbiljno bave poljoprivrednom proizvodnjom, da stvore, tako da kažem, jedna mala poljoprivredna gazdinstva od kojih bi mogli da žive.
Pokrovitelj ove manifestacije je općina Jablanica. Miralem Hamza, pomoćnik načelnika.
Općinska uprava je prepoznala značaj razvoja poljoprivrede, te u tom kontekstu u većoj mjeri budžetski pomaže i potiče rad udruženja poljoprivrednika, kao i same poljoprivredne proizvođače.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice, Fahira Đalilović.
U Livnu se treće ljeto za redom održava međunarodna smotra folklora. Ove godine učestvuje 9 kulturno-umjetničkih društava sa 350 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Hrvatske. Slušamo Željku Mihaljević.
Organizatori ove manifestacije treći put za redom su članovi kulturno-umjetničkog društva Rudine, Župa Vidoši iz Livna.
Sva društva koja smo pozvali su i došli, evo, ja vjerujem da će svi opravdati svoj naš poziv, a oni svoje gostovanje, i da će svi koji su došli ovdje vidjeti jedno uživanje u folkloru i nošama.
Kazao je to voditelj kulturno-umjetničkog društva Rudine Josip Erković, Sanja Manasijević, koreografkinja društva Skopje.
Pa gostoprimstvo je na visoko nivo, stvarno smo i pored to što smo prvi put ovdje, zadovoljni smo.
Više tisuća posjetitelja uživalo je u vatrometu boja i zvuka. Najbolji su bili iz kulturno-umjetničkog društva Kamešnica iz otoka Kocinja. Drugo mjesto pripalo je drvaru, a treće Makedoncima. A voditelj društva, domaćina, iskoristio je prigodu da u službenom obraćanju očita svojevrsnu bukvicu političarima.
Ovdje su Bošnjaci, ovdje su Makedonci, ovdje su Srbi, a svima njima su domaćini Hrvati. Svi su došli pokazati svoje, uvažavajući onog drugog. Može li zajednica politika slijediti ovaj naš primjer? Može ako hoće. Zato pozivamo i njih da otvore oči i progledaju na njih. Da vide kako se nešto ipak bez bržnje i rata može postignuti uvažavajući druge i drugačije.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
A danas će u Bošnjačkom institutu u Sarajevu u 18 sati biti održan koncert kamerne muzike u okviru projekta Kulvio, koji okuplja muzičare iz Srbije, Hrvatske, Kosova i Bosne i Hercegovine. Zvijezdan Živković donosi više detalja.
Koncert, čija je namjera pružanje podrške mladim talentovanim muzičarima, organizuje Udruženje Obrazovanje Gradi BiH. Direktor udruženja Jovan Divjak za naš radio kaže:
S obzirom da je muzika ono što spaja, što ne deli, političari ne zdele, iskustva sa utakmica, fudbalski ostali gdje se na neki način upotrebljava jezik mržnje, muzika je ta koja spaja, a s obzirom da se radi o mladima sa prostora Balkana, to je bila prilika da ih udruženje podrži.
Muzičari su polaznici međunarodnog projekta Kuluvio, koji ove godine okuplja 9 studenata muzike iz zemalja Zapadnog Balkana. Nakon intenzivnih majstorskih radionica u Austriji, umjetnici će izvesti program iz najljepše muzičke literature napisane za kamerne sastave, kaže hrvatski čelista Andrija Šimić.
Na programu su djela Felixa Mendelsona, Kamila Sensana i Brahmsa. Podijeljeni smo 3 trija, znači to će biti sve klavirska trija. Program je odličan i puno smo vježbali i bilo bi drago da što više ljudi dođe.
Ulaz na večerašnji koncert je besplatan, a nakon Sarajeva mladi muzičari turneju nastavljaju u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Kraj emisije, još jedan kratak pregled vijesti i Milado Bradović.
Helikopter oružanih snaga BiH u Bratuncu angažovan u gašenju šumskog požara u nepristupačnom terenu mjesne zajednice Tegare. Posljedice olujnog nevremena koje je jučer zahvatilo Bihać još se saniraju. Radnici Vitezite i danas protestovali zbog gašenja proizvodnje prirodnog eksploziva. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović izjavio da je sve spremno za početak školske godine koja je planirana za 3. septembar. Povodom nastupajućeg praznika Ramazan Kurbanskog Bajramara i Sulem Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustavi Cerićem, muftijama i namima i svim građanima islamske vjeroispovijesti prestižu brojne čestitke.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Milado Bradović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.